Бұл өз ауылындағы ең әдемі әрі тартымды жігіт. Оны жиі Брэд Питтпен салыстырады. Ал бойжеткендер оған тек бір қарап қалу үшін кезекке тұрады. Таныс болыңыздар. Бұл Джиу. Ол өзінің ғажайып әдемі көздерінің арқасында бүкіл аймаққа танымал болды. Оның көздері кіп-кішкентай, бейне бір-екі нүкте сияқты болса да, оның бүкіл тартымдылығы дәл осы ерекшелігінде жатыр. Ол жымиған кезде көздері мүлдем жоқ болып кетеді дейді. Ал бұны көрген кез келген қыздың жүрегі дірілдеп сала береді. Ол жергілікті әлеуметтік желілердің нағыз жұлдызына айналды. Ауыл тұрғындары онымен бірге селфи жасап жариялайды. Ал туристер бұл түйме көзді жігітті көру үшін арнайы келеді. Бірақ Джиу бұған паңданып көкірек керген жоқ. Ол бұрынғысынша құдықтан су тасып, ауылдағы әжелердің үй шаруасына көмектеседі. Және күн сайын өтіп бара жатқан адамдарға баяғы қарапайым жылы жымиысымен қол бұлғайды. Оның кішкентай көздері үлкен жүректің символына айналды. Мұғалімдер оны үлгілі оқушы ретінде өнеге етсе, көршілері оның болашақта бүкіл елге танымал болатынына сенімді. Тіпті жергілікті суретшілер де оның портретін салу үшін өздеріне кейіпкер болуын өтінеді. Оның жанарында тұтас бір сезім теңізі жасырылған дейді. Бұны бірден кез келген адам байқай бермеуі мүмкін, бірақ оның көзіне бір рет қараған жан оны ешқашан ұмыта алмайды.